Wel,
fi'n clywed ti'n iawn, o'n i'n meddwl bod ti'n
set wag.
O'n i'n meddwl bod ti'n gwneud cyfweliad gyda empty seat ar y fyddi.
Oh my gosh, fi di hwyl cwpan o dim, mae'r dyn post mas ti bas, fi'n gobeithio bod ddim yn ei alw fan hynna, fi'n troi hwn lan bach.
O, pa poeni, pa
poeni. Fi'n iawn?
Fi'n oce, okay, dychwel, ti, yeah, ti'n oce?
Okay? Fi'n neis i weld ti fan hyn, well, dim ar just Instagram.
Ie, o, chiol, ie, fi'n gofod fi. Neis i'n gwrdd o ti? Diolch o galon yn ti am gyfyn han yn hwn, mi'n gwybod bod ti'n frysur.
Fe'n iawn.
Enw'r
diolch
am gofyn. O, croeso. Wel, ti'n mwyn ni'n meddwl, enw'r podlediad yma yw Cymeriadau Cymru. yn syrin iawn, Michelle, ti di dod yn gymeriad mewn ffordd, yn ti? Ti wedi dod yn gymeriad. Nawr, dde enw di yw, gaf i hwnnw'n iawn, Michelle Evans Fetchy, wedi? Dim Fetchy Evans, Evans Fetchy, ynddo fe?
Na, Evans Fetchy, ie. Yeah,
a ti'n gogydd, ti'n bobydd, ti'n cyflwynydd. Gyda pob arch, oedd neb wedi clywed amdano ti'n amlwg cyn The Great British Bake Off, ynddo fe? Oli hwnna'n wir?
Na.
Yeah.
Oeddi ma fe'n wir, ond ti'n Instagram account wystod wedi bod gyda fi, ond fi'n cofio pryd cyn y Bake Off, dim ond bod ti cant o dlinwyr oedd gyda fi, achos tymod, o fi'n dal yn pobi a tymod, rhannu lluniau,
right.
Ond o'n neb wedi sylwi pwy o fi neu beth o fi gallu neud.
Right.
A wedyn, tymod, o beth goff o ddod, a wedyn ma wedi hedfan.
Ie, ac yn sydyn nawr, mae'r gyfres ma, tymod, wedi newid y fywyd i mewn ffordd, ddim e?
Odi, mae fe wedi, ond o'n i'n meddwl, tymod, ein fi oedd just mynd i'r babell, o'n i just moyn, tymod, mynd i'r big white tent a pobi gyda, tymod, pobl arall, a mae fe jyst wedi seithi lan, mae fe wedi mynd yn wyllt.
Oedd hwnna'n rhywbeth o ti wastad moyn neud e? Ti'n gweud bod ti jyst moyn bod yn y babell? Hynny, oedd e'n freuddwyd, oedd e i fod ar yr aglen, oedd e?
Wel, oedd e yn, ond wedodd gwr fi wrtho fi bod, wel, un blwydd yn wedi dweud, jyst trial, a wedi si, oh my gosh, ddai mor dda ni. Ond o'n i wedi trial y blwyddyn o'r Nadia wedi mynd mewn.
All right.
A o'n i wedi mynd nawr i'r final 50. So bob tro wedyn, oedd e wedi gweud, gosh, ti mor agos, jyst trial to. So, sa'i di cadw fe'n cyfrinach, ond es i mewn ar y pedwerydd, wel, amser o trial.
Oce. Okay. O'n i'n gwybod ti'n hynny?
O, ti ddim yn gwybod?
Ah.
O, fi wystod i'w gweud, achos o'n i wystod lawr Final 50, a blwyddyn cyn ni o'n i'n reserve. So, oedd rhywun wedi, tymod, ffili mynd achos nhw'n sal, bydd fi'n mynd mewn. So, wedodd gwr fi, jyst trial, tymod, un trai arall, a nebyd nes i, a es i mewn.
Oce, okay. Diw. Ti'n fawr fi newis awy, pwy mor bloody hen fi'n edrych y bags ma. Bloody
hen. Ti'n edrych yn hen.
Oh my god, a fi wedi cael y ffer o fôr, edrych yn hanner di dig, a fi'n barod. Tymod, oedd Paul Hollywood a Prwlyth wedi dweud fod y fwy di yn inverted commas, faultless and absolutely exquisite. Blinkin' heck, a high praise, ddim yn
Ie, yeah, oedd e yn. O'n i'n, gosh, ces i sioc, achos mae llun dy fi lan yn y tŷ nath y gŵr yma fi cael mynd y Dolig, a na beth maen nhw'n gweud, ti'n modd y comments really nice maen nhw'n droi ar y llun i fi. Mae fe'n just, i clywed rhywbeth fel faultless o, ti'n modd, prw, a oedd hi, oedd hi di bita gyd o biscuit fi, a ti'n modd, oedd hi'n mwynhau, well, popeth o'n i di wneud.
Ie, oce. Gael ni'n ôl i siarad am hwnna hwnna'ch ma'n. Da ni'n mynd o'r dechrau. Nawr, ar ddiwedd y dydd, Michelle, merch ffarm, ti'n ei fe, o Sir Gar. I fe dyna lle ddechreuodd y diddordeb mewn bwyd, mewn coginio, mewn pobi yn reiddiol? Oedd bwyd yn y teulu, bethau?
Oedd. Wel, tyfus i lan ar ffen bach yn pentre bach Bronwydd yn Caerfyrddin. A, ti'n modd, pryd...
Ti yw na?
Sa'n siŵr pwy yw e. O, dim fi. Ydw i ti sy'n ffôn o'n i fi?
Na, dim fi yw na.
Canslo yna. Fi'r laptop dath y trwydd o'n nas. Da di clywed hwnna blant. Sorry.
O, bori.
Ie, so, o'n i di... Ti'n modd pryd o'ch chi'n wyna pethau fy ni i'r ffarm, oedd pobl yn dod i cael fel te, a fi oedd yr un oedd wystod yn neud y te. Oedd... Mae doi ward o fi, ond o'n nhw ddim jyst wedi bodran. O'n i'n helpu gyda'r gwlan a popeth fel ni, a fi'n pobi gyda mam.
Oh,
ond fi'n credu, o'n i wedi dechrau pobi fel Victoria Sponge y pethau hawdd gyda mam, ond dad oedd wedi dangos fi fel i tyfu llusiau a ffrwythau yn yr ardd, a na beth fi wedi wneud nawr gyda mab fi.
Oce, okay, o, hwnna'n beth da. So, mae'n i ddod yn full circle yn ffordd, mae wedi dechrau dysgu gyda dan ar y fam, a nawr ti'n dysgu gyda blant i. Yn ddiw, hwnna'n wonderful.
Oh my gosh, mae fe mor neis. Fi'n meddwl bod e mor ddau gwybod ble mae bwyd yn dod o. A ti'n meddwl, pryd ti'n tyfu rhywbeth o fel hade bach am wedi chi chi bita fe'n, ti'n meddwl, misio ddarall. Mae fe mor neis, ydw e.
O, ie. A mae un o'r bobl sydd wedi bod ar y podlediad yma yw Gareth Wyn Jones, sef ti'n nabod e, ffarmwr yn y gogledd yw e. A mae fe... Ie, a mae fe'n, ti'n meddwl, mae fe'n tyfu lot o bethau unan a mae fe'n advocate ac yn gefnogwr mawr o sustainable bwyd a bethau. Ti'n sôn am tyfu lan yn y teulu a bwyd yn y teulu. Ydy'r stori'n wir then bod ti wedi safio'r arian poced i gyd i brynu dy llyfr y coginio cynta di?
Oh my gosh,
do! A wna'n sôn mor cwt!
Mae fe dal gyda fi, mae fe'n y cwpl traf yna, mae fe'n llawn selatip achos o'n i wedi defnyddio trwy'r amser. Mae fel lliwed dros o'r page i gyd, fi wedi gwneud pancakes. O'n i wedi cael fel o torin bus library yn dod i ysgol, a ni wedi safio arian, a na'r llyfr cyntaf prynais i fi na.
Llyfr pwy oedd e'n? Hynny yw, oedd rhywun enwog neu?
Wel, dim llun ar y ffrind, dim ond tydalus gwynar, gyda tep, ond sa'n siŵr pwy nath e, ond oedd popeth ynddo fe fel i wneud, ti'n meddwl pryd ti'n seto lan am bwrdd, pryd ti'n rhoi fel cyllid byrc, popeth, oedd e mor neis, y mor dda.
Ti'n meddwl llyfrau, mae fesau pawb yn dymas a llyfr coginio ar hyn o bryd. O'n i'n gwrando rhywbeth, y Graham Norton bydd yn oed, a hadd Jamie Oliver ymlaen, a mynd, my god, mae'r llyfr arall dy Jamie Oliver, faint o'r lyfrau coginio sy'n actually angen ar rywun?
Oh my gosh, fi'n hoffi Jamie Oliver, mae fe'n pob i, fi'n credu, ti'n meddwl dyrun pryd o lockdown mlaen, oedd pob un, ti'n meddwl, oedd ddim byd yn y siop o dde, oedd pawb yn stryglan. Felly, o'n i'n gweld pethau fel Jamie Oliver, oedd e'n trial i dangos chi fel i pobi a coginio gyda bach o fflwr neu wy a pethau fel ni. Fi'n rili hoffi fe.
Ie, ie, fi'n gwybod. Ond, ti'n meddwl, fel se... Ti'n meddwl, dwi'n meddwl, gebi rom, mae lot o'r llyfrau gyda ni. Ond, mae fel se pob Tom, Dick a Harry, hyd yn oed os gyda nhw ddim cefnir pobi coginio, yn dod mas a llyfr coginio. Mae pob slef yn dod mas a llyfr my healthy eating habits neu be bynnag. Ydy hwnna'n sort of, ydy hwn fel mae'n gweud yn glantaf, ydy hwn rigormod, ydy hwn sort of over-egging the pudding a bit, ti'n mo, ac yn neud bach gormod ohono fe?
Na, fi'n gwybod bod chi'n meddwl, achos fi'n gweld mae popeth yn dilyn trend, ydy hwn, so ar y funud, fi wedi clywed, ti'n mo, podcast arall ti ar y veganism y pethau fel ni, so pethau sy'r trend fel plant-based diet, pethau fel ni, mae pob un yn neud llyfr fel na, achos na beth sy'r trend.
Ie, yeah, oce. Okay. Ti'n sôn am yr podlediad yn y Saesneg gyda Gareth a Kem Minnick. Ie, yeah. Ti'n meddwl be, mae hi'n gwybod i stwff. A ers y podlediad na wedi cychwyn, yeah. I fi actually wedi cael abuse gan bobl yn tweetan fi.
No way!
Pam i fi'n rhoi, ti'n meddwl, sylw i'r fath beth, oddi wrth vegans. Gai ofyn am dy farn di, beth yw dy farn di ynglyn â'r fath naw o fita, o fwyd, o fyw, veganism, vegetarian, be bynnag. Fel Cem yn gweud mae, ti'n meddwl, eat meat, be happy. Wel, oedd hi'n, ti'n meddwl, 100% garantid bod cig yn iach i ti. Ydy hwnna'n rhywbeth sy'n istan iawn o ti?
Wel, fi wedi tyfu lan bwyta cig, na beth, ti'n meddwl, fi'n gfarwydd hwnna. Sa'i byth wedi trial i fod yn vegan neu vegetarian, sa'i byth wedi trial ac fi yn mwynhau cig, a fi'n credu fel balanced diets, pethau fel ni, mae mab fi'n hoffi cig, ni gyd yn, ond fi'n stryglan rhai weithiau, mae ffrindiau fi yn vegan, a os maen nhw'n, os ydym nawr, ond os maen nhw'n dod draw am cino, oh my gosh, i trial i wneud rhywbeth gyda ddim wyau, ddim mel, achos o'n i'n synnu beth, ti'n modd, chi'n claso fel vegan, so os mae rhywbeth yn dod o anifail, felly mel.
Be'n cynnwys mel, Judy, o'n i'n gwybod hwnna?
O'n i'r.
All right.
Ie, yeah, ti'n gysi sioc.
Ti'n cael vegan hynny, dden?
Sa'n siŵr. Fi di wneud cwpl o pethau vegan. Fi di pobi fel cupcakes bach am Nadolig, achos, ti'n modd, mae dilynwyr fi rhai nhw yn vegan, yeah. Ond fi di trial wneud fel recipes gwahanol, ond na, dim i fi. Mae dwy iard gyda fi, ni'n byta wyau a...
Ie, yeah, sure.
Na.
Ydy rhywun yn gallu dysgu fod yn gogydd pobydd go iawn, neu os rhaid ti gael rhywbeth... O, mae hwnna'n gwestiwn dwfn iawn, sori. Neu os rhaid ti gael rhywbeth yno ti, ti'n meddwl, is it nature and nurture? Os wyt ti'n gallu dysgu rhywun, literally fel, twpsyn fel fi, i goginio ac i bobi to a high standard?
Fi'n meddwl bod pob un gallu pobi neu coginio. Os ti'n dilyn fel tymod, recipe digon hawdd, mae fi'n cael llawer o negeseuon i gweud, oh my gosh, fi ddim gallu pobi neu coginio. Fi wedi gweud, just trial a fel bara, a just neud e mewn tin, so bydd ddim rhaid i siap o fe. Na fel, na ble mae'r sgiliau yn dod, os ti'n fel siap o bara mewn siapau wahanol, fel cron y pethau fel ni. Ond mae unrhyw un gallu pobi basic loaf mewn tin.
Oedden nhw wir, really though, seriously, oedden nhw really yn gallu, hynny, ti'n dilyn recipe, fair enough, ti'n gweud bod unrhyw un yn gallu neud, wyt?
Fi yn meddwl,
right.
Fi yn, achos fi'n pobi yn neud pethau ar Instagram, fi'n trial i tynnu lluniau o beth fi'n neud, felly fi wedi gwneud cron wythnos hyn nawr, so fel twisted loaf yw e gyda cnau a mazi pan y popeth, ond fi wedi tynnu llun o bob proses i dangos beth mae'r bara a'r dough fod edrych fel, a wedyn, tymod, fel pryd ti'n rhoi'r ffrwythau mewn, a pethau fel ni. So os ti'n dilyn, fi'n hoffi dilyn llun, os fi'n gweld fel cacen sy'n edrych bach yn plaen, fi'n dilyn falle siap hwnna, ond wneud pethau wahanol i fi fel decorations a pethau fel ni, mae unrhyw un gallu pobi a coginio.
Oce. Okay. A efe cheto yw edyn trwy defnyddio bread machine?
Na. Fi byth yw'r use o bread machine. Fi jyst yn use o tin. Os fi'n... Mae mab fi'n pobi. Mae fe di cymryd tegau coginio am ysgol a nath e exam yn ysgol wythnos diwetha. Nath e fondant potatoes, chicken Kiev a autumnal veg a nath e meringue and pudding a mae fe'n 15.
Blinkin' heck.
Yeah,
I'm sorry, in ysgol, to be honest, many years ago, and I'm looking for an item of coco van a beef stroganoff a fath na o beth. Ond o'n i'n meddwl bod, ti'n meddwl, domestic science oedd yn cael ei alw amser ni'n ysgol, ond yn siŵr am beth yw'n nawr. Ydy nhw'n dysgu fath na o beth o hyd yn ysgolion? Oedd yw wedi mynd lawr, ti'n meddwl, tipyn, yn sy'n ni'n tyfu lan, oedd yw yn dal mor bwysig yn ysgolion, a dylai fe fod yn bwysig yn ysgolion?
Fi'n meddwl, ti'n meddwl, os chi'n dysgu rhywun o ifanc, mae alch i wastod i bod yn pobi a coginio gyda fi, a os ti'n dysgu pryd yn ifanc, ti'n modd, mae hwnna'n sgiliau am bywyd, beth o dyn nhw, nath y catsw cyrru nithor. So, ti'n modd, os maen nhw'n dysgu bach, ti'n chi adapto neu pethau arall, mae fe'n wych.
Cof, I tell you, fi'n draw i gael catsw cyrru na chi, mae'n genec. Sef fi'n mynd i wag y mamas mwyach, dda draw to chi. Ti'n sôn gyda fach am, ti'n modd, beth sydd wedi bod yn digwydd yn y cyfnod yma gyda'r pandemig a lockdown, mae pawb wedi sort of goffod addasu, yn dyn nhw, let's face it, ni gyd wedi goffod addasu a newid yn ffordd o fyw, I suppose. Oedd Gareth Wyn-Jones a oedd Nerys Howell yn gweud y fydd yn ddiweddar bod fwy o bobl yn sylweddoli yn fwy ymwybodol beth yw bwyd da ac yn tyfu bwyd i hunain. Nawr, mae tyfu bwyd dy hun neu tyfu, ti'n modd, ingredients, dy hisiau a ffrwythau dy hunan yn bwysig i ti, ynddo e? A ti'n meddwl bod na rhyw fath o revolution wedi bod yn fath na beth oherwydd beth sydd wedi bod yn digwydd, Lenny?
Fi'n credu bod yna'n iawn, achos, ti'n modd, rhaid fwy o ni yn hala llawer amser o getre o ni, a gosh, oedd gardd ni beth wedi edrych mor dda, oedd fi'n tyfu blodau chi bita, llawer o llysiau, tymor, tomatoes, ni'n neud loads o pethau fel ni, a fi'n meddwl bod e'n mor neis i, os, tymor, mynd just mas o drws i ôl fel perlysiau neu unrhyw beth, a wedi'n dod nôl, a chi dal yn y gegin straight away,
yeah,
tymor,
yeah.
Fel, sa'n siŵr, like from garden to table in no minutes at all, ydi we, mae fe'n mor dda.
Ie, yeah, mae'n sef yn mynd nôl i'r sort of ail rhyfel byd y cyfnod ar ôl hynny, tymor, le oedd pawb yn gorfod neud e, mae'n beth neis i weld, ydi we, ond mae'n rhyfel bod wedi cymryd y beth fel y pandemig, mae un i sefyddo i neud na, ydi we.
Modi, a tymor, oedd tub gyda Alfie, oedd e moyn tyfu tato i nan, a wedi si, wel, triol mewn tub, a o'n i wedi gwneud yw planters hefyd, a mae fe jyst mor rewarding i gweld rhywbeth ti wedi tyfu o, ti'n modd, hadau bach fel tomatoes neu unrhyw beth. Mae fe jyst mor dda.
Ie, yeah, da iawn, da iawn. O ran dy deulu, dy ŵr i ddim yn y busnes bwyd y bethau. Ond mae, disgrifio fi beth mae dy ŵr wedi gwneud a beth chi wedi sethol â'n busnes y chi'n, ynddo?
Ydyn. Ni'n printio canfases a lluniau. Yn dim bych y pysgod, mae'r stiwdio bach gyda ni. Felly, ti'n modd, os ti'n mynd mas a tynnu lluniau, ti'n lli hala llun i fe, a wedyn mae fe'n rhoi fe'r canfas neu print, a wedyn ni'n hala nhw mas. Sa'i di bod yn gweithio lot nawr ers beco gyda nhw, ond Tymor, oedd e mor dda, mae'r busnes ola jyst yn hedfan ar y funud a mae doi berson arall yn gweithio gyda ni.
So efeill, lle mae'r ffotograffiaeth yn dibynnu, ti'n gweud bod ti'n cwtio ni lluniau bwyd ar food styling yma fath na o beth. Oeddi hwnna'n rhan o'r busnes hefyd?
Tymor, y lluniau fi ar Instagram y fel, tymor, lliwiau wahanol mae'r bwyd arno. Ni'n printio pethau fel ni am ni hunan, so ni wedi gwneud nhw'n rhywun arall to. Okay. Ond ni jyst yn mwynhau tynnu lluniau o bwyd fi'n gwneud getre a wedyn rhannu'r lluniau fi'n gwneud.
Bo'n fel lot o mynedd ych chi wneud fath na o beth ysaf? Os ysaf mynedd creadigrwydd?
Ie, yeah. Wel, o'n i'n trin gwallt o blaen, felly, ti'n modd, mae'r creative side fi yn dod o hwnna fi'n credu, ond, ti'n modd, mae lluniau yn cymryd amser i tynnu, oedden nhw, fel, ti'n modd, ti'n stylo, ni'n wneud nithwr, a o'n i'n wneud pine cones, a rosemary o'r ardd, a'r dail o'r ardd, so ti'n trili wneud popeth yn edrych yn neis.
Ie, yeah. so ti di mynd o fod yn hair stylist i fod yn food stylist mewn ffordd, a hefyd, wedi dod yn bach o celeb, ti wedi dod yn dach bach o personality, personoliaeth. Ond y gyd oherwydd Great British Bake Off. So gan i'n siarad am hwnna, nath ni siarad yn gyflym yn gynharach, ni'n meddwl. Ond oedd e'n brofiad amazing i fod ar y gyfres yn dod. A am faint o wythnosau fes ti'n lan y coffa fi?
5. O'n i wedi par am 5 wythnos. Is i'r un wythnos oedd double elimination fel sioc fi a Leina yn gadael yr un wythnos.
O, oce. Okay. A'n amlwg, ti wedi bod yn dilyn y gyfres cyn bod ti'n mynd mlaen. A ti'n meddwl, mae lot o'r enillwyr wedi dod yn celebs in their own right. Gan gynnwys, fe ti'n gweud, Nadia a cwbl o'r eraill. Ti oedd yr efe, ti yw'r siararwr Cymraeg cyntaf sydd wedi bod ar y gyfres, gwed?
Na, mae llawer o pobl, oedd Becca, Lynn Perkins,
oedd hi'n
siarad Cymraeg. A wedyn, oedd John Jenkins, ti'n meddwl, o Gymru, o Newport, ond oedd e ddim yn siarad Cymraeg. Ond fi'n gweld, achos yn y babell o fi'n just wedi dod y pethau o'r ardd fi'nan, o fi'n dod y cynnyrch o Gymru, o'n i moyn ti'n modd, hedfan y baner i Gymru pryd o'n i mewn na, a fi'n credu nes i hwnna'n bob wythnos.
Ie, 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 fi'n gwybod. A ti'n modd, fe nes ti'n rili, rili dda, ynddo fe? Ti'n rili boblogaidd a ti'n rili llwyddiannus yn bob wythnos. A wedyn, yn sydyn iawn, fe ddath thema Roaring Twenties, ynddo?
Gosh,
ie. A ti'n gweud, oh gosh, ie. A ti'n edrych nôl nawr. Beth ath yn wrong, then?
Sa'n siŵr. Oedd e just yn, oh my gosh, oedd y profiad bake-off mor dda. O'n i wedi mwynhau siwr gymaint, ond mae pawb wedi gweud, mod, pobl oedd yn y babell gyda fi, oedd, oh my gosh, o'n i'n meddwl o cacen fi'n edrych yn wych, achos o'n i wedi, ti'n modd, ti'n practeisio hwnna bob wythnos, o'n i wedi wneud y pina colada y cacen, a o'n i'n meddwl oedd yn iawn, ond o'n nhw'n gweud bod y bach yn sych, o'n nhw'n gweud bod ddim yn edrych yn 1920s, ond o'n i wedi gweud bod o'n fi'n neimlo am, ti'n modd, fel y palette painting oedd o'n nhw'n neud yn yr amser ni,
right.
Ond o'n nhw'n gweud bod y top ddim yn mynd i'r gwylod, a oedd e jyst yn edrych bach yn modern.
Oce. Okay. A ti'n modd ti'n gweud nhw, y beiriad, ond nhw'n ddim yn gas, ond nhw'n feirniadol, hynny yw, ond nhw'n galed yn y tu, ond nhw'n galed o'r bawb ydau.
Oh my gosh, achos o'ch chi'n gweld y gyd
ar
y dyledu. Maen nhw'n edito fe a, oh my gosh, fi'n cofio o'n i'n llefen fel babi yn pryd ges i, achos o'n nhw mor gas, ond mae'n rhaid i ni cofio bod, ti'n modd, show yw e, a mae fe'n... Yeah. Mae fe'n mô, it's just like entertainment yw e, a mae fe'n program getre i pobl i weld, ond oedd y leiner un peth, achos o'n nhw'n gweud bod cacen i'n sych, oedd e ddim rhy goch, o'n nhw'n gweud lot o pethau.
Ie, yeah, o'n i'n mynd i weid, a ddiwedd y di fe ti'n gweud rhaglen deledu yw i entertainment yw e, di gynteg, ond o'n nhw'n rhoi cefnogaeth y ti, o'n nhw'n rhoi bach o help it, o'n nhw'n rhoi bach o gyngor y chi ynglyn â fath na, ti'n modd, neu, once you're out, you're out.
Ie, yeah, o'n nhw byth yn helpu, so yn y babell, oedd Paul y Prwyster yn cerdd rownd i gweld beth o'ch chi'n neud, achos fi'n cofio, oh my gosh, yn Biscuit Week, o'n i wedi rhoi, o'n i ddim yn gyfarwydd gyda'r, ti'n modd, yr evans fyna, oh my gosh, roi ysdi, oedd e mor o'r yn y babell, o'n i gyd yn roi nhw mlaen yn y bore i fel cnesu, oedd e'n freezing.
Really?
Ie, yeah, a fi'n cofio, mae'r un evans gyda fi nawr, fi wedi prynu fe ers ni, ond mae fel play a pause button arno fe, a fi'n cofio roi macarons fi mewn, a o'n i wedi preso play i'r gres dachrau, ond achos oedd e mlaen yn barod, oedd e wedi pause o, so... Oedd e wedi stopo. So felly o'n i'n meddwl pam o macarons fi ddim yn pobi a nhw wedi sboilo. So rhaid i fi dechrau to a fi'n cofio oedd rhaid i fi cael bod i cant i roi ar y wings am y dragon ma. A fi wedi meddwl, oh my gosh, rhaid i fi dechrau to. A oedd ddim help o gwbl i gael.
Mae'n swnio'n, ti'n bo, a'n eich gweld, mae'n swnio'n ag yn edrych yn stressful iawn weithiau, ynddo fe?
Mae fe yn stressful. Fi wedi gweud, it's the most amazing experience fi wedi cael erioed, ond oedd e yn stressful. Fi'n cofio, oedd y trefeili lan bob penwthnos yn digon galed, a fi'n gweld eisiau teulu. Sa'n siŵr, achos sôcli gwneud gweud wrth o neb bod ti'n mewn na, felly dim ond gŵr fi a mam a dad oedd yn gwybod.
Ah, right, okay.
So mae fe'n galed, sôcli siarad i neb yn dan o fe, so mae fe yn eitha galed.
Fydde ti'n neud y to?
Ie.
Yeah. Oh, no, okay.
Hoffwn i'n mynd nôl i wneud fel Christmas special neu New Year special. Hoffwn i'n wneud hwnna, achos mae fe'n edrych, mae hwnna mwy sport, sim pressure o gwbl, yeah. Sim, so fe'n teimlo fel cystadleuaeth wedyn o dwi'n...
Na, na, a mae'r peth ydy newydd nawr, mae'r cyflwynwyr ydy newydd y pob fath o beth, yn dwi'n... Ond, se ti'n nôl fyna nawr a bod ti'n neud y Roaring Twenties ma, wyt ti'n gwybod beth ti'n byddai ti'n neud yn wahanol, i dreul neud y gacau yna'n well?
Wel, fi'n credu bod fi wedi neud yr un peth to. O'n i'n meddwl, I was true to myself throughout. A na beth, o'n i wedi defnyddio pethau, nes i fel pina colada, blas, achos na beth mae chwar fi'n hoffi. Ti'n modd, o'n i'n moyn dod y pethau o getre mewn i'r babell. A beth oedd cyn ni? So, yr un wythnos oedd, oh my gosh, y bein neu soufflé, oedd hwnna, the technical challenge, oedd hwnna'n galed. Ond nes i tarts cyn ni, creme brulee tarts, a oedd reina'n really, really nice, a oedd Paula Prue yn really hoffi reina, a fi beth yn newid y byd, o'n i'n hapus.
Mae'n nes bod ti'n dod mewn y bethau o Gymru a ddardal di o Gymru. Hynny yw, ti'n meddwl, mae pawb yn ymlaen ynglyn â safon cynnyrch o Gymru, a fi wedi cael Gareth, fi wedi cael Nerys, fi wedi cael bach o bawb i siarad am hwnna ar y podlediad yn Gymraeg ac yn Saesneg. Wyt ti'n meddwl bod cynnyrch o Gymru bwyd a diod yn adnabyddus tu fas i Gymru? Hynny yw, er enghraifft, oedd Paul Hollywood, oedd Prwlyth yn gyfarwydd a chynnyrch Cymru yn gyffredinol, ti'n feddwl, neu oedd pobl tu fas i Gymru yn sylweddoli bod na top produce yng Nghymru?
O'n nhw yn gwybod, achos oedd Paul yn gweud wrtho fi bod teulu gyda fe yn byw yng Nghymru rhywle, na beth gweud wrtho fi, a ti'n modd, o'n i'n dod ar caws, a deisi y caws Cenarth, a'r beth all, deisi y dragon, caws o dragon, o'n nhw wedi clywed amdano pethau fel ni, ond yr unig beth o'n nhw ddim wedi clywed oedd y barti rym, so deisi ar rym i wneud bar o brith wythnos un. Felly, o'n nhw wedi clywed yn llawr o bethau, deisi mewn,
okay. A mae yna explosion wedi bod yn dos, bethau fel rums a gins a seidr a peri a pob fath o bethau yng Nghymru. Gweithio fi nawr, mae 2020 wedi bod yn, wel, beth i'w dweud, cachlir y flwyddyn, yn ymwneud, let's face it, mae wedi bod yn effernol i bawb. Sut ydy ti wedi ymdopi, mae gwaith byddwn ni'n tebio wedi stopo neu wedi, ti'n bod, erbyn hyn, falle bach yn well, ond sut ydy ti wedi ymdopi gyda 2020 yn gyffredinol?
Fi wedi gweld yn anodd, ond, oh gosh, fi wastad yn teimlo'n eog pryd fi'n gweud hwn, ond fi wedi mwynhau cael siwgymaint o amser gyda teulu, gyda gŵr a mab fi. Ni wedi wedi sgynnau bod yr ardd jyst yn edrych yn lush, ti'n modd ni wedi tyfu llawr o bethau, ni wedi mynd am fel wac gyda'r cu yn y bore neu'r nos, ti'n modd i gweld yr hael y machlid. Fi wedi cael fel memories anhygoel. Ond fi'n gwybod mae lot o tymod, sadness i gael, mae lot o bobl wedi bod yn dost a marw.
A beth am y gwaith, Michelle? Hynny yw, ti ddim yn gallu pethau wedi stopo, neu wyt ti gallu addasu pethau yn virtual ac neu pethau online yn fyna?
Fi wedi wneud lot. O'n i wedi ffilmo getre am hyn o'r pnawn da. O'n i'n wneud fel slots bob wythnos gyda cynhwysion o ddech chi yn y cwbwrd fel One Pot Wonders, y pethau fel ni a curry hawdd. O'n i wedi gwneud lot o pethau, nes i chicken kebs gyda Alfie am hwnna. Nes i lot o pethau gyda hyn, o'n i'n ffilmo o getra am hwnna wedyn, achos oedd ddim hawl cael neb yn y tŷ o dde. So oedd gŵr fi wedi ffilmo hwnna i fi, a ni'n hala'r footage banty hyn o.
Ie, mae ti'n gweud, ti'n lwcus bod ti'n gallu copo mor dda ti wedi, a fel mae'r rhai yn ei wedyn, ond fe ti'n gweud mae'r rhai bobl jyst ddim wedi bod mor lwcus, yn nhw, ti'n gweud, mae wedi bod mor anodd i ymdopi gyda'r holl broses. Mae ddim yn ei lle ti'n byw, ddim yn ei fynd o ardal, dy ardal di, ddim yn ei, ti'n meddwl, faint o les ydi gerdded y cu y fath na beth. A fe ti'n gweud, ti'n lwcus, fi'n lwcus fan hyn yn Aberogwr. Os na gynlluniaeth yn ar y gweill dydy ar gyfer 2021 gog, a beth yw bydde'n well na i gen mewn yffa chi.
Ti'n meddwl rhywun peth.
Ie, ti'n ei bethau tyledu. Os yna lyfr ar y gweill, ti'n sgrifennu?
Nadw, ond mae lot o pobl yn gofyn ar llyfr y funud, achos fi'n hala lot o amser yn neud receipts a pethau fel ni, a hala nhw i pobl, neu ar Instagram, a fi'n neud pethau gyda Home Pride, Fleur a Jules. Fi wedi neud lot o pethau dros lockdown, a fi'n mynd i cario ymlaen neu pethau fel ni. Fi'n hoffi hobi a coginio, a fi'n gobeithio bod e'n just mynd i cario ymlaen.
Ie, a ti'n meddwl, ti'n mewn sefyllfa berffeth rhi, achos mae Nerys yn y mas y llyfr, mae Lisa Fyrd, ti'n amod Lisa Fyrd yn gyfyrddi, mae hyd yn y mas y llyfr yn ddiweddar, a mae hyd i ddechrau'r fenter newydd. Felly mae yna le, nos, yn enwedig yn y Gymraeg, yn enwedig o'r Sir Gar, beth yw'r... O, yn gwestiwn twb. Beth yw'r freuddwyd yn hynny yw, ti'n fenyw ifanc, mae digon o amser, fi'n gwybod, a mae'r fab di'n bymtheg o hyd digon teg, ond os na gol, os na rhyw fath o pwrpas, os na rhyw freuddu, bydde ti'n really, really hoffi wneud?
Wel, o'n i byth yn meddwl bod Bake Off mynd i, ti'n modd, hedfan fel nath e. Fi dal yn syni faint mwy gwaith fi wedi cael, ti'n modd, o'r platform. Fi wedi wastad yn gweud bod fi'n mor hapus i cael, ti'n modd, y siams i mynd ar Bake Off, achos na beth mae popeth fel un wedi dod o, dyw e. Ond hoffwn i cael llyfr un diwrnod, ond ti'n modd, sy'n rush am hwnna i fi, achos fi jyst mwynhau amser gyda teulu, fi dal yn mwynhau pob i am pobl arall, a fi'n credu yn y gyd yn y funud.
Okay.
Fi jyst yn mwynhau bod yn y funud.
No, fine, well, it'd be the wrong, I'll go bod. Sut mae bobl yn gallu gagawn yn y tu, nes ti wedi bod ti ar Instagram a cyfryngau cymdeithasol, sut mae bobl yn gallu gagawn yn y tu?
Wel, fi ar Instagram ar Bakes by Michelle, a wedyn fi'n rannu receipts, pethau fyny, lluniau, a fi'n gobeithio bod e'n mynd i cael mwy o pobl i pobi.
Ie, yeah, na'r gol, I suppose, nawr, ie. Yeah. Se ni'n dod draw i cael swper ydych chi, reit? Be bydde ti'n roi i fi? Be bydde hoff bryd i ni? What's your signature dish, bydde i? Dim bod ti eisiau impreso fi, ond mae'n gweud fi. This is Michelle Evans Fetchy. Dyma beth fi, I'm all about. Be bydde ti'n gweld ar omlani? Na ti'n gwestiwn.
Hei, rhywbeth gyda llusio'r ardd, so fel winter veg, rhywbeth fel ni gyda caws a bacon a pethau fel ni fel side dish. Bara neis yr ochr fel soda bread neu rhywbeth fel ni.
Okay.
Beef Wellington, rhywbeth fel ni, na beth fi'n hoffi, ni'n hoffi nhw'n teulu. Wel, neu chicken, ni bit a lot o QR fel katsu, na beth mae Alfie'n hoffi, neu Kievs. Ond fi'n credu pudding byddai'n neud i ti fydd y Princess Tartar cake.
A beth yw hwnnw?
Mae fe'n mor lush. Mae fe'n fel dome shape yn llawn marzipan ar yr ochr, a mae fel layers o jam a genoese sponge a creme pat yn y canol.
Oh, wow.
Bach o... Fy ti'n hoffi hwnna?
Bach o alcohol yn y canol, neu?
Wel, nes i jam. Fi newid, ti'n modd yr estate bob amser fi'n neud e, ond fi wedi neud fel Brambler Bay jam sydd wedi bod yn y canol yr un diwetha. Fi wedi neud un gyda gin jam, neu Pim's Jam, pethau fel ni. Ond oedd y receipt hwnna gyda fi yn y llyfr Bake Off. So, mae hwnna mewn fyna.
OK. Fi'n meddwl bod llyfr yn mynd i fod yn bestseller, Michelle. Felly, caro hwnna mewn golwg, definitely. Am y tro, diolch o galon y ti, Michelle Evans Fetchy. Os da i draw, ddo, byddai'n definitely eisiau side dish o katsu curry gyda fab, OK?
OK. A hoffwn ni parsane.
Ie, digon teg.